ayyaanni injifannoo Adwaa 1923ffaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraandala 23 bara 2011 Itoophiyaatti kabajamee oole. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan qooda Oromoon injifannoo kana keessatti qabaate irratti Tsahaayee Daamtoo qorattootaaf hayyoota seenaa suusiisuudhaan gabaasa ergite qabdi.
Seenaa waggoota 1922ffaaf saamamee fi dhaalamee ture kan injifannoo Adwaa bara kana wayita waggaan 1923ffaan injifannoo Adwaa Finfinneetti kabajametti seenaan kun deebi'uuf qaxxisaa jira jedhu qorattoonnii fi hayyoonni seenaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin turtii taasisan. Lola Adwaa kanarratti lolee lolchiisee wareegama kanatti kaffale Oromoodha. Garuu Oromoon injifannoon kun kan kiyya jedhee ija baasee hin dhaadanne. Oromimmoo soogiddaan itti dhiqatee akka waan mirgaan galee ittiin dhaadataa jedhu barsiisaan seenaa Birraatuu Qana'iin.
Adwaa irrattis haa ta'u, Itoophiyaa ammayyaa kana ijaaruu keessattis haa ta'u, Oromoon qooda guddaa qaba. Amma yoonaatti qooda isaa kana kan kooti jedhee falmachaa kaasaa hin turre jechaadha. Amma barana kana Adwaa kanatti Oromoon irratti hirmaatee kabajuun isaa seenaa isaa jalaan saamame kana deeffachuu jalqabuu isaa kan namatti agarsiisu jechaadha. Amma yoonaatti waan Oromoon waanuma hojjete waan itti dhiige kana kan kooti jechuutti dadhabe sirni yeroo dheeraatiif biyya kana bulchaa ture jira. Yeroo dhuma Aksuum irraa kaasee amma Kufaatee Haayile Sillaasee dargii dabalatee kan amma yoonaan hin dhaamin jiru maal inni sirna agartee seenaa dhugaa hin taaneen babbareedee kukkuulamee garee tokko aadaa garee tokko afaan garee tokko sirna leellisu wal xaxaa kana keessa seenee tajaajila Oromoon sana cabsee waan keessa bahuu dadhabeef amma dhiibbaan adda addaa Oromoo irra ga'aatiin ture jechaadha. Kanaaf beekamtii dhabee ture kan jedhu kaasuun.
Oromoon injifannoo Adwaa qofaa argamsiisu osoo hin taane Itoophiyaa ammayyooftu ijaaruu keessattis gahee inni qabu olaanaa akka turetu dubbatama. Keessumaayyuu lola Adwaa irratti Fitaraarii Gabayyoo Gurmoo injifannoo jalqabaa argamsiisuudhaan lola kanaan akka duubatti hin deebine fuulduratti akka tarkaanfataniif onnee itti horeera. Barsiisaa Birraatuu Qana'iin.
Waan Adwaa kanarratti kan xaaliyaanii lafee dugdaa cabsee injifannoon akka argamu kan godhe Oromoodha. Fakkeenyaaf amma waraanni Adwaa jennee injifannoo Adwaa jennee kan nuun ilaallu kuni sadarkaa sadii qaba. Inni jalqabaa waraana Ambaalageeti. Inni lammaffaa waraana naannoo Maqaleeti. Inni sadaffaaf inni dhuwaa Adwaa irratti kan taasifamee jechaadha. Ambaalagee kanarratti ka jalqaba xaaliyaanii rukkute Fitaraarii Gabayyoo Gurmuuti. Injifannoon Adwaa akka inni milkaa'u karaa kan bane.
Garuu Oromoon lola Adwaa kanarratti yeroo hirmaate biyyattiirra weerarama qaqqabu hambisuufidha. Yeroo sanatti Minilik biyya keessatti humnaan socho'aa ture waan ta'eef Oromoo waliin duddaaf garaa turanii jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gargaaran Piroofeesaraa fi qorataan seenaa Tasfaa'ee Tolasaa.
Waraana kana illee lola egaa akka nuti har'a sammuunsa amma keessa jirru yaadnee yeroo sana tokkummaa sabaaf lammootaa yookiin mootii Minilikii fi Abbaalamariin kan inni lolan isa jedha sana jiru biini. Sababiinsaa Oromoo dhumtiyyuu bulchiinsa Minilik jala dagalee waggaa 10 waggaa 15 waan akkasiidha. Innaa kana ta'ummoo isa kaan Minilik abbaasaa irraa ajjeeseeraa, isa kaan obboleessa irraa ajjeeseeraa, isa kaan wasiila irraa ajjeeseeraa bifa garaa garaatiin jarri kunii kuukii wadhabiinsaa garaa keessaa qabu. Akkasumallee waraana sana gaafa xumuranii gara Eertiraatti xaaliyaanii geessan taa'etu maal jetti. Yoo waraana kana Eertiraa keessaa baasnee galaana diimaa amma ceesifnutti itti fuudha ta'ee biyyoonni nuti kana dura of jala oolchinee jirru nurratti qaaliinuu harkaa bahu waan ta'eef gara biyyaatti deebi'uu qabna jetteeti. Gara biyyaatti deebi'ate kunillee ennaa sana Oromoota wajjin walitti dhufeenyi isaanii badaa uffinnaa akkan turre agarsiisa.
Lola Adwaa kanarratti Oromoon wal ta'uudhaan fardeensaa dabalatee qabeenyi isaa osoo nafiin galaagalaafatee weerara biyyatti irratti aggaamamee ture qolatee injifannoon galeeraa jiru. Gargaaraan Piroofeesaraa fi qorataan seenaa Tasfaa'ee Tolasaa.
Sirni gadaa yeroo Oromoo barsiisu of kennummaa barsiisa Oromoo hoogganaa isaaniitiif akka hoogganaman barsiisa. Nama raanna dhawaa hundeetti fa'u immoo namoonni yennaa sana waraana kana hooggananii gara adawaa deemanii baay'een isaanii warra gadaa keessatti guddatanii fi duudhaa sirna gadaa beeku. Innaa kana waraana kana dhaqanii yookiin ajjeesuu yookiin du'uu isa jedhuun dhaqan. Sababiin isaas diin hunda keenyaa diina keenya isa jiru hojjennoo qabu. Lammaffaa immoo karaa Sudaan Ingiliziin Sudaaniin hojjetamu ishee jirti karaa dhihaa. karaa kibbaa keeniyaan akka kana ingiliizii jala jirti, karaa bahaa ammoo somaaliin faransaayii ingiliizii jala jirti. Isa kanas kuma kana waan warri faranjii kun mota kanatti godhaa jiranii kunnitti dhufuura jira hiisii dhaqanii lola kana lolanii.
Mee lola akkatti oromoon kun irratti ba'ee lolchiisee lolee injifannoo argate kana beekamtii kennuufi dhabuun seenaatiin akkamitti ilaalama?
Rakkoo guddaa seenaan qabu. Kan lolu kan seenaa galmeessu warra jala jirudha. Kan barreeffamuuf kan itti galateeffamu immoo warra waan kana keessatti kan qoodaa fudhanne garuu bifa hoggansaatiin warra taa'aniidha. Akkuma walii galaatti iyyuu.
Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti gumaacha inni qabu olaanaadha. Lolee injifannoo argamsiise Itoophiyaa bira darbee uummata gurraacha maqaa dhoofseeram kan jedhan ammoo gargaaraa Piroofeesara Buzaayyuu Daggafaatiin.
Injifannoo kanaa fi gootonni Oromoo fi fardeen Oromoo sababa ijoodha jechuudha. Amma har'aa Itoophiyaan biyya hin koloneeffataminidha jedhamee inni haasa'amu kunillee sababuma gootota Oromoo kanaa fi fardeen Oromoo kanatu ijoodha. Waa'een Adwaa yoo ka'u humaa nutti fakkaatu hin jaallannus jechuudha. Maaliif eenyu asirratti dhiiga dhangalaasee lafee isaa cabsee injifannoo kana fide wanni jedhu seenaan biyya kanaa namoota sammuu nagaa hin qabneen barreeffamaa waan tureefi namatti waan biraa barreessanii dhugaan jiru garuu kan biraa waan ta'eefi barana. Erga injifannoo uummanni Oromoo qabsaa'ee ifatti ba'aa deeme dhugaan kunis duukaa ba'aa deeme jechuudha.
Wayita injifannoon Adwaa waggaa 123ffaan Finfinneetti kabajametti karra Finfinnee shananiin dhufanii seenaan badde galte jechuun dhaadataa gootota Oromoo lola kanarratti wareegaman yaadachaa oolaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.